Par totalizatoriem redzīja derības likts jau izsens, jau simtiem gadu cilvēki savā starpā slēguši derības par to, kā tad viņu mīļās komandas spēle beigsies un kurš uzvarēs varbūt...
Kur vārde tālāk aizliks?
Iespējams, jā, kāda naudiņa likt uz galda par tās vai tās komandas uzvaru, taču redz mūsdienās tas nedaudz ir diferencēts un nedaudz mainījies, tagad vairākumā gadījumi jau no internetu vidē ir tā sauktie sporta totalizatori, totalizatoru kantori, kuros to var uzlikt naudiņu uz konkrētas komandas uzvaru zaudējumu ir vēl daudz un dažādas nianses, uz ko to var likt šo savu finansiālo, tā teikt, finansiālo ieguldījumu.
Punktu starpības vai uzbrucējs pasmaidīs spēles laikā?
Bez mazo, jā. Nu tad, bet... Jā, mūsdienās tā ir iesaukta jau par, kā jau tu teici, sporta sērgām, un tā ir viena no daļām, kas varētu būt klasificējama ar vārdiem negodīgi spēli, jo tur ietilpst arī gan arī dopings, gan arī šie sporta totalizatori, jo ja tu liec naudu, piemēram, uz, nezinu, Barcelonas un Madrids Real maču, bet pats esi futbolists, tad īsti jau nekādas interešu konflikts tur atrast nevar, taču ja tu liec naudiņu. Ja tu liec, nu, protams, var...
Ja tu nespēlē tajās komandās, tad
protams,
tā tu
domāji. Tieši ar tādu domu es to arī teicu. Taču, ja tu spēlē kādā profesionālā komandā un liec naudu uz kādu no čempionāta komandām vai bez mazoju uz savu komandu, pēc tam vēl uz zaudējumu, tad tas jau, nu, gan ir diezgan liels pārkāpums, ne tikai ētiskais, bet varbūt tik klasificēts arī kā krimināls pārkāpums. Un, redz, Latvijā tā retrospektīvi skatoties, tas viss aizsākās jau pagājušā gadā, kad Latvijas tā laika futbola Līgas čempionu, Daugavpils Daugava spēlēja čempionu līgas kvalifikāciju ar Zviedru Elsborgu un izbraukumā zaudēja ar 1-7, un tad jau parādījās runas, ka šī spēle ir sarunāta, pēc tam futbolā vēl daudz dažādu skandālu, atcerēsimies šī gada sākumu Ziemaskausa, kad Jūrmāla tik no tā izmesta, un tagad arī basketbols ir ierauts šajā skandālā, un basketbola treneris Ziedons Jansons arī pastāstīs tūlīt par to, kāda viņam bija reakcija, uzzinot, ka viņa puikas arī spēlē totalizatoru.
Pašam bija ļoti liels šoks, it kā strādājot ar jauniešiem jau gandrīz 20 gadus, kad it kā jau likās, ka visu zinu, visu protu, visu var paredzēt, bet šie jaunie, jaunās tendences, kas ienāk sabiedrībā, ja, šīs milzīgās iespējas, ja, tās var kļūt pa kārdinājumu jauniešiem it kā nu, viegli nopelnīt. Tā bīstamākais faktors ir tieši šī riska lielākā grupa šie jaunieši, kas varbūt nepelna, varbūt pat vispār nepelna, viņi vēl nav tikuši līdz šiem naudas kontraktiem, ja, un viņiem ir tā doma, kad kaut kā, kaut ko pa vieglo nopelnīt, uzvārīties, kā viņi paši saka, ja, un kā jau tas viss mūsu valstī, kad liela daļa mēs neesam gatavi adekvāti reaģēt uz šiem notikumiem, ja, ka tagad, nu, labi, mēs pieķeram, mēs konstatējam, a, ko tālāk? Pakratīt pirkstu, kādam atņemt licenci un apstāties pie tā. Ne visi klubi, ne visas komandas ir gatavs par to atklāt runāt, un es ļoti labi arī saprotu. Ticiet man, ja, ja pēc šī klusuma brīža nāks otrais, trešais Vilnis, notiks tā, kā šobrīd futbolā notiekās, ja kad, nu, šie negodīgie cilvēki kā dara, tā turpina darīt.
Ziedoņa Jansona puiks no Juglas skolas bija iesaistīta arī šajā spēles runāšanas skandālā. Latvijas basketbola savienība uz mūžu atņēmus licenci vienam spēlētājam no LBL 2, Artūram Suhanovam, tās tādas redzamākās pašreiz sankcijas, bet arī Raimonds Bergmans, Latvijas olimpiskās komitejas viceprezidents, arī viņš šajā lietā ir diezgan dziļi un viņš stāsta sev zināmo.
Būs grūti, es domāju, pēc tā, ko es esmu dzirdējis arī šajos godīgas spēles kongresos Eiropas. Tieši Itālijā divu gadu atpakaļ krustājās Šveices advokāts, kas ir pētījis šīs lietas, un tad, kad viņš nosauca to summu, kāda apgrozās totalizatorā, es nezinu, vai kāds spēs tur kaut kā pretoties vai nē, tas ir līdzīgi tāpat kā ar dopingu, un šī sērga nāk ar vien vairāk un vairāk, jo iesaistās šīs kriminālās struktūras šajā lietā. Visvieglākais veids, kā tikt pie baltas naudas. Tu nevienu nenogalini, tu visu tikai sarunā samaksā un aizēji pie lodziņa un saņēmi savu naudu. Tas summas ir milzīgas, un, protams, kad jaunietim noturēties pret tik lielām summām, ātri iegūstamām, ir ļoti, ļoti grūti, un tāpēc tiešām ir ļoti, ļoti būtiski stāstīt.
Tālūk Raimonds Bergmans, un lai stāstītu un nedaudz iedvestu skaidrību arī par totalizatoriem vairāk un to niansēm, šeit studijā šodien mums arī pievienojies sporta totalizatoru eksperts Arvīts Rasa. Labrīt!
Labrīt!
Sporta totalizatoru eksperts, vai tas būtu pareizais termins un cik sen jau nodarbojies ar šādu veidu nodarbi?
Nu, sporta totalizatoru eksperts es negribētu tā teikt. Nu, es tomēr Latvijā šobrīd sporta totalizatoru 1.1.lv sporta totalizatoru vadītājs. Nepretendēju uz informāciju, ka visu zinu labāk par visiem pārējiem, bet jā, šā azartspēļu nozarē strādāju kopš 2005. gada. Līdz ar to nu, drīz jau nu, vēl gads un būs 10 gadi jau apkārt, kā tas tiek darīts ikdienā un tā ir daļa no dienas, daļa no dzīves.
Daļa no dzīves ir arī tas, ka sportisti spēlē totalizatorus. Redzat to savā ikdienā, ka arī sportisti piedalās šajā procesā?
Nu, tas mēs varbūt redzam, respektīvi, ja varbūt kāds kaut kādu likmu kaut kur šur tur uzliek, jā, kā sportists vārds uzvārds, vai ne? Bet tas, ka tas īsti nenotiek varbūt Latvijā licenzētos uzņēmumos tik atklāti, jo nu, to viegli jau var pārbaudīt, līdz ar to tādā veidā neviens to nedarīs. Tāpēc arī tiek izmantoti dažādos offshore'os reģistrēti uzņēmumi, lai liktu šīs likmes ārpus Latvijas un pat uzņēmumu, kas nav izņēmuši licenci ne Eiropas Savienībā, kur varbūt kaut kāda ietekme varētu arī būt azartspēļu uzraudzības inspekcijai no Latvijas.
Līdz šim mēs ar totalizatoriem un sarunātām spēlēm asociējām Latvijā futbolu, bet nu arī nesen tajā ir iesaistījies pēdiņās basketbols. Artūrs Uhānovs diskvalificēts, Latvijas basketbola savienība vēl domā par tālāku rīcību. Tu biji tas, kurš bija tas cilvēks, kurš piebikstīja, tā teikt, pēdiņās basketbola savienībai pie plec un teica, šeit kaut kas nav kārtībā, kā tā situācija sākās un kad tu pamanīji, ka Latvijas basketbola otrajā divīzijā nu, nav tīras spēles.
Nu, te jau ne tikai nesākās viss ar LBL 2, tas vairāk tomēr sākās ar LBL 1, jo nu, Latvijas basketbola līgas otro divīziju mēs nepiedāvājam. Kā piedāvājam līdz ar to, protams, pirmā doma ir tas, ka nu, vajag to sakārtot, lai nu, vismaz kaut ko censties darīt un nevis domāt, nu labi, nu, ir tikai tā kā ir un nu, nekas nemainīsies, vai ne? Līdz ar to es piezinīju Raimondam Zepam, ko es pazīstu personīgi, un tad arī es viņam pateicu, ka, nu, es redzu, ka, nu, jau šo sezonu ir trīs spēles pēc kārtas, nu, nevar būt pēc kārtas, bet, nu, jau trešā spēle, kas basketbola klubam Jelgava, nu, nav īsti viss kārtībā, līdz ar to, tad arī Raimonds ļoti, ļoti ātri norēģēja, viņš teica, tajā brīdī viņš varbūt nevarēja runāt, bet viņš ļoti ātri norēģēja, iesaistīja Voņkungu tajā visā iekšā, un tā tas arī sāka attīstīties, maz pamazām tik vākt informāciju, tad arī caur sociālajiem tīkliem man arī izdevās uzzināt, kad Ziedoņa Jansona komanda arī kaut kādā veidā ir iesaistīta visā šajā pasākumā, bet tas jau bija skaidrs, ka tas ir Latvijas basketbola līgas otrā divīzija, šo informāciju arī es tālāk nodevu, tīri tāpēc, ka nu, tas tomēr viss ir viens katls, un beigās kā tas arī izrādījās, kaut kāda informācija kopējā jau tur plūst gan par LBL 1, gan par LBL 2, bet nu, būsim godīgi. Jūglu sports 2000 komanda nav vienīgā Latvijas basketbola otrajā divīzijā, ar kur būtu problēmas, jo nu, kā bijis klubu sapulcs, un pēc tam bija šī preses konferences atklājās, kad runājot klubiem savā starpā, katram veicot savu izmeklēšanu, nu, tur tas tīkls ir bijis krietni lielāks, un te vai katra komanda ir bijusi kā tādā vienā lielā zirnekļa tīklā viss iekšā.
Jā, un jūs teicāt, ka jūsu kantoris konkrēti nepiedāvā likmes uz LBL 2, tikai uz LBL 1, tad kuršiem jauniem spēlētājiem, kuri spēlē LBL 2, kur viņiem ir tā pateicīgā augsts, un kādos tirgos viņi var likt šo naudiņu savām spēlēm?
Nu, tas ir tirgi noteikti liela uzņēmuma, tie ļoti liela uzņēmuma, kas tomēr strādāja gadu laikā, kas var atļaut, kas atļaujās nopirkt tās vēl kās tiesības, lai varētu arī ne tikai nu, tiesības nav jāpērk, lai piedāvātu koeficentus pirms spēles, bet lai šo spēli varētu piedāvāt spēles laikā, nu, tās vēl laiva likmes, tad nu, ir vajadzīgs nopirkt tā kā nu, skauta pakalpojumus. Un šādi uzņēmumi ir gatavi šos skauta pakalpojumus pirkt, tāpēc, ka tā izmaksa par vienu spēli ir nu, niecīga priekš viņiem, kā rezultātā un apgrozījums ir krietni lielāks, kas, protams, padara šo biznesa modeli ļoti, ļoti pievilcīgu. Bet tajā pat laikā, nu, cik es zinu, LBS ir izsūtījuši šīs vēstules, ir centušies runāt, arī šī informācija visdrīzāk plūst ne tikai Latvijā, bet arī kaut kāda informācija ir izskanējusi apkārt. Arī azartspēļu inspekcija ir iesaistījusies nedaudz, cenšoties varbūt palīdzēt LBS šajā ziņā. Nu, vismaz pēdējā laikā es neesmu redzējis, kad būtu šis piedājums vēl arī vakar speciāli tā pārējot visam pāri un arī iesaistot tos bijušos kolēģus, pameklējot kaut ko, neviens īsti nav varējis atrast tādu precīzu informāciju.
Jūs minējāt par tādu pamatīgu tīklu, tas ir negodīgu spēlētāju tīkls, vai mēs jau varam runāt par kaut kādu noziedzīgu grupējumu darbošanos Latvijas sportā?
Man ir grūti pateikt, kas tam visam ir apakšā. No sākās jau visam ar spēlētājiem, ar šiem jaunajiem puišiem, kam, nu, lūk, viņš viens kaut kur varbūt kaut ko ir dabūjis, un lūk, tagad šodien dzērien uz mani, vai ne, un vēl viss pārējais piekdienas vakarā, un tad jau, nu, kas tad tur tālāk, nu, kur, ja tās vērtības tur nav varbūt tādas pareizajā līmenī, tad, nu, neko darīt.
Jā, par kādu no LBS lēmumiem paklausīsimies arī Rudolfu Rozīti, Latvijas Universitātes sieviešu basketbola komandas treneri.
Lielākais solis ir sperts. 1. jūlijas tas ir spēkā noteikumi, kas neļaus ārpus Latvijas kantoriem bez licences likt likmes uz Latvijas basketbolu. Līdz ar to, nu, nevarēs vairs tur sarunāt, kā tagad bija uz tiem LBL 2 mačiem, kur spēlē pārsvaru amatieru un jauniešu. Tad nevarēs uzlikt uz ārzemju kantoriem un visi būs jāiet ar latviešiem, kur neļauj, kur šobrīd ir aizliegts. Tas jau ir pirmais preventīvais pasākums. Nu, protams, arī šie līgumi, ko jau basketbola savienība ir izlikusi, jāparaksta, tomēr kaut kāda atbildība jānesa. Domāju, ka tie ir pirmie pareizie soļi, lai atrisinās šīs situācijas.
Rudolfs Rozīts saka, ka pirmie pareizie soļi ir spērti, ko domā totalizatoru pārstāvis.
Nu, no vienas puses, jā, jo tas tomēr šī likumdošana, kas tikai jāstājas spēkā, mums šķiet tomēr no 1. jūnija, tad viņa kā limitēs iespēju piekļūt Latvijā nelicenzētiem uzņēmumiem. Līdz ar to tas var limitēt iespēju, protams, uzlikt uz šīm spēlēm, kā rezultātā ir vieglāk arī izkontrolēt. Tomēr Latvijā šobrīd interaktīvā licence ir tikai 4 uzņēmumiem un, nu, 4 kopumu, nu, kas laika gaitā, protams, it kā aizvarot šo tirgu
pieaugs. Reklamējas daudz vairāk Latvijā.
Nu, viena lieta ir reklamēties, bet uzņēmumu, kam ir šī licence Latvijā,
limitāta īsti mēs nevaram. Limitāta pieeja, vai tomēr var teikt, ka tiks pil, nu, tiešām tā pieeja nebūs, vai simboliski limitāta?
Internet provideriem būs jābloķē šīs mājaslapas, būs tiks bloķēt arī maksājumu uz šiem uzņēmumiem, kam nav licence Latvijā. Kā rezultātā pieeja viņiem būs krieti limitēti. Mūsdienās, protams, apiet jau ar visu, ja vien ļoti, ļoti vēlās to, vai ne, tajā pat laikā, nu, tas palīdzēs. Tas kaut kādā veidā palīdzēs, bet vai tas pilnībā kaut ko izskaudīs, nu, grūti pateikt. Ļoti talentīgi cilvēki jau pietiek, un kā pašas klubas pārstāvi izteicās, nu, puiši ir talentīgi līdz jaunieši šobrīd, un tāds ir.
Bet ne sportā, jā.
Nu, es jau neteicu, ka sportā arī visdrīzāk, jo
bet ir arī citi talenti.
Tieši tā, ir citi talenti.
Tā, nedaudz esam pārstāstījuši to situācijas sāli, bet kāda varētu būt tā situācijas tālākā eskalācija, vai no Latvijas basketbola savienības varētu vēl sekot kāda licenču anulēšana, kas gal galā notiek ar šo Jelgavas komandu, jo divi spēlētāji, nu, uzvārds neminēsim šeit ētrā, nespēlē jau labu laiku un, nu, šķiet ne jau savainojuma dēļ.
Nu, tas, es domāju, jums ir jautājums Latvijas basketbola savienībai, ko viņi darīs un kā tas viss ies, bet, nu, kopš šīs preses konferences ir jāsaka, nu, situācija vismaz LBL 1 klubiem arī pašiem krietni tīrot savus staļus, tad ir uzlabojusies. Un, kā es teicu, pēdējā laikā es neesmu redzējis, ka būtu arī LBL 2 piedāvājums. Un tad mēs arī tā īsti nedzirdam šīs sarunas par to. Plus arī ir nedaudz kaut kas pieklus, varbūt bišķi uzmanīgāk, varbūt kaut kas notiek, kas vairs nav tik publiski, kā tas agrāk bija, kad sociālajos tīklos katrs tur plātījās ar to, kas tik šodien nav iespējams. Un Varbūt tas arī ir devs kaut kādu jau savu pirmo devu, bet darbs jau ir vēl procesā, un tas nav vieglas darbs.
Tad šo visu varētu rezumēt tā, ka, nu, ir bijis tas sliktais piemērs, un tā varētu būt tāda laba mācība tiem nākamajiem, kuri varbūt gribēja mēģināt, bet tomēr atturēsies.
Es ceru, ka tā arī būs. Nu, vismaz pirmie soļi par to liecina, vai tā tas turpmāk būs, nu, to redzēs.